Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete da će se na predstojećim izborima za gradonačelnika Beograda voditi utakmica između naprednjaka i demokrata. Vuk Stanković procjenjuje.
Naprednjacima u trci za gradonačelnika Beograda bi pomoglo da spoje izbore, gde bi onda prosto igrali na harizmu Aleksandra Vučića. Što se tiče demokratske stranke, oni će verovatno ići sa Đilasom.
Poslodavci u Republici Srpskoj objavili da za njih više ne vrijedi kolektivni ugovor. Sindikat odgovara.
Ako bi se drznuo bilo koji od poslodavaca da ne primjenjuje neku odredbu opšte kolektivnog ugovora, istog trenutka ćemo ih tužiti na sudu, dobiti i to je potpuno jasna stvar.
Likovni umjetnik Zlatko Kopljar od cigala iz Jasenovačkog logora u sred Zagreba napravio zid.
Toliko toga ima što je kod nas nerazriješeno, neraščišeno, nerečeno, stidljivo se govori o tome. Ovaj rad zamišljam kao trigger da se kontemplira, da se razgovara, da se razmišlja.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je i dalje neizvjesno da li će u narednom sazivu Skupštine manjine imati rezervisana mjesta. S obzirom da zagarantirana mjesta nisu predviđena Ustavom, pojedine se političke partije zalažu za njihovo ukidanje. No predstavnici Srba koji su uključeni u rad kosovskih institucija kažu da neće odustati od zahtjeva, o čemu govori i prilog Artona Konuševcija, priredio Miloš Teodorović.
Predstavnici Srba u kosovskim institucijama navode da nisu odustali od svog zahtjeva da se manjinskim zajednicama produže za još jedan mandat rezervisana mjesta u Skupštini Kosova. Ministar rada i socijalnog staranja Nenad Rašić kaže da za sada po tom pitanju nema promjena i očekuje da će narednih dana to biti raspravljeno od strane političkih partija.
Opet ćemo insistirati na rezervisanim mjestima. Znam da na neki način atmosfera ili neprihvatanje te ideje od strane pojedinih partija ne ide u korist tog predloga, ali to ne znači da ćemo odustati ili predati se.
Pitanje rezervisanih mjesta za manjine u Skupštini ostaje glavno pitanje izborne i ustavne reforme na Kosovu. Produženju 20 rezervisanih mjesta protive se pojedine političke partije, među kojima je Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Teuta Sahatićija, potpredsjednica DSK i poslanica u Skupštini, kaže da je stav te partije jasan, te da ne treba da postoje rezervisana mjesta za manjinske zajednice u Skupštini.
Stav DSK je vrlo jasan. Od početka su rezervisana mjesta jako dobro regulisana Ustavom Republike Kosova. U Ustavu se navodi da se nakon dva mandata od proglašenja nezavisnosti ukidaju rezervisana i ostaju garantovana mjesta. I zato je zvaničan stav DSK da treba poštovati Ustav.
Poslanica Sahaćija također naglašava da ne stoje pretpostavke da će rezervisanim mjestima u Skupštini Kosova biti ostvarena i veća integracija zajednica u društvu institucije.
Oni nemaju nikakav interes da se uključu u većinske partije ili u većinske institucije. Zato smatram da se po pitanju rezervisanih mjesta treba poštovati Ustav. Mi smo za to da se ne menja Ustav u ovom mandatu i da se postigne bolja integracija manjina od postojeće koja nije dovoljna.
Ministar Rašić, koji govori u ime manjinskih zajednica, ističe da je pitanje rezervisanih mjesta osjetljivo i nada se da će uz podršku međunarodnih faktora biti regulisano.
Želimo da ubedimo DSK da ne bismo imali Kosovo bez međunarodne podrške, posebno zemalja Kvinte, i da pošto imamo podršku Kvinte, verujem da oni nikada nisu loše savjetovali Kosovo i nijednu političku partiju.
On dodaje da DSK, ali i drugi politički subjekti koji su protiv rezervisanih mjesta za manjine, treba da uzmu u obzir preporuke Kvinte. Sa druge strane, iz Demokratskog instituta Kosova, koji nadgleda rad Skupštine, kažu da tendencija za ukidanjem rezervisanih mjesta za manjine nije demokratska i da je opasna po rad institucija. Prema Ustavu, nakon narednih parlamentarnih izbora, rezervisana mesta prelaze u garantovana, što znači da manjine mogu imati najviše 20 mesta u Skupštini, dok su do sada, pored tih 20, mogli imati i više u skladu sa osvojenim glasovima na izborima. Od 20 mesta, za Srbe rezervisano 10, a 10 za ostale manjinske zajednice.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Izbori u Beogradu biće održani 16. marta, prethodiće im izborna kampanja koja počinje krajem mjeseca i trajaće 45 dana. Za sada su poznata dvojica kandidata, bivši gradonačelnik i lider Demokratske stranke Dragan Đilas i aktuelni ministar saobraćaja Aleksandar Antić, koga je predložila Socijalistička partija Srbije. Sa detaljima Milan Nešić.
Za gotovo tačno dva mjeseca privremenu upravu, koja je posle smene bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa na vlasti u Beogradu, zamenit će novi prvi čovjek grada. Predizborna kampanja počinje krajem januara, rekao je prilikom raspisivanja lokalnih izbora u gradu predsjednik parlamenta i šef gradskog odbora vladajuće Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović.
Predvideo sam da će izborne radnje početi da teku od 29. januara, dakle da će izborna kampanja trajati minimalno propisana zakon 45 dana, što smatram da je bolje jer će građani i oni koji su nosioci vlasti u tim opštinama, odnosno privremeni organ u Beogradu, moći više da se bave potrebama građana, manje izbornom kampanju. Želim da ta kampanja bude fair, korektna, da svi pokažu toleranciju i međusobno poštovanje, pošto je to jedno civilizacijsko dostignuće kojim težimo i da će građani posle ovih izbora dobiti jednu poštenu i odgovornu vlast koja će se boriti da ostvari njihove interese i prava, a ne interese onih koji obavljaju i koji su nosioci funkcije u izvršnim organima vlasti.
Pitanje koje je uoči lokalnih izbora u Beogradu za sada izaziva najveću pažnju je ko će biti kandidati za novog gradonačelnika. Prvi čovjek grada, podsjećamo, ne bira se neposredno, već se građani opredeljuju između stranačkih lista i njihovih nosilaca. Za sada su najavljene dvojica, bivši gradonačelnik i lider Demokratske stranke Dragan Đilas i aktuelni ministar saobraćaja i bivši predsjednik Skupštine grada Aleksandar Antić, koga će predložiti Socijalistička partija Srbije. Stožer republičke vlasti, Srpska napredna stranka, još nije izašla sa predlogom svog kandidata, a predsjednik privremenih vlasti Beograda Siniša Mali, koji je iz redova naprednjaka i bliski saradnik Aleksandra Vučića, tvrdi da o takvom angažmanu ni ne razmišlja.
Ja sam nekoliko puta rekao da o tome jednostavno ne želim da diskutujem na ovaj način i ni ne razmišljam o tome.
Pa ima nekih razgovora na tu temu?
Ne.
Ste već upućeni, ne?
Ne. Ja se bavim Beogradom, kao što vidite.
S druge strane, demokrate, koje osim pada popularnosti među građanima muči unutar stranačka trvenja, i dalje se drže svog kandidata, aktualnog lidera partije Dragana Đilasa. Spremni su i da reaguju u slučaju eventualnog objedinjavanja vanrednih parlamentarnih izbora sa izlaskom na birališta u Beogradu, što će biti jedna od tema subotnje sednice glavnog odbora stranke. Predsjednik Beogradskog odbora demokrata Balša Božović smatra da će ih dosadašnji rezultati postignuti u gradu učiniti dostojnim takmacom naprednjacima.
Za 4 mjeseca nismo još uvijek imali prilike da čujemo ni njihov plan, ni viziju za Beograd i mislim da još uvijek nemaju ideju šta će da rade kada bi eventualno došli na vlast ili šta bi oni mogli da ponude građanima sa nekih lažnih obećanja. Mi želimo da izađemo i da tražimo podršku za stvari koje su urađene i za stvari koje ćemo uraditi. Naravno, sve što smo radili u prethodnom periodu je garant da ćemo sve projekte realizovati koje budemo ponudili građanima Beograda kako bi Beograd i dalje bio jedan od najrazvijenijih centara.
Naprednjaci očekuju da i na lokalnim izborima u Beogradu potvrdi svoju dominaciju, dok demokrata Dragan Đilas to vidi kao šansu da ponovi rezultat sa prethodnih lokalnih izbora svoje sada posrnule demokratske stranke. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da bi zbog izbornog sistema koji ne favorizuje ličnost nego partiju, u sadašnjim političkim i medijskim okolnostima bilo prvorazredno iznenađenje da se Dragan Đilas vrati na mesto prvog čovjeka Beograda. Naš sagovornik kaže da je oklevanje naprednjaka da izađu sa svojim kandidatom posljedica toga što se niko nije nametnuo u Beogradskom odboru Srpske napredne stranke, ali što još nije do kraja sklopljena politička odluka da li će se ići na vanredne parlamentarne izbore.
Naprednjacima u trci za gradonačelnika Beograda bi pomoglo da spoje izbore, gde bi onda spajajući izbore postigli na harizmu Aleksandra Vučića, koji je u ovom trenutku najpopularniji političar u Srbiji. ako ti izbori budu odvojeni, onda će oni morati da daju nekoga, da kažem, politički jače kandidata, prepoznatljivije kandidata. Što se tiče demokratske stranke, oni će verovatno ići sa Đilasom kao kandidatom. Imajući u obzir pad popularnosti demokratske stranke, te unutrašnje sukobe, nekako mi se čini verovatnim opcija da oni budu uticajna opozicija u gradskom parlamentu, a mnogo manje mi se čini verovatnim. To bi smatrao prorazim političkim iznenađenjem ako bi oni došli u poziciju da ponovo imaju prvog čoveka grada Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zagrebački filozof Srećko Horvat, jedan od osnivača Subverziv festivala na kojem se svake godine okuplja regionalna i svjetska ljevica, od sredine decembra boravi u Beogradu u okviru projekta Krokodil kuća za pisce. Povodom izlaska njegove knjige Ta Evropa, čiji je koautor Slavoj Žižek, s Horvatom je u Beogradu razgovarala Branka Mihajlović.
Pa to je definitivno bilo razdoblje Jugoslavije uz sve minuse koje Jugoslavija imala, ali to je bila jedna velika ideja koja je zaista imala emancipatorski i egalitarni karakter. Dakle, pa eto i sada se u Beogradu odvija izložba Živio život, ili mislim da je tako naziv, o životu u Jugoslaviji. I sada ono što je zanimljivo jest, dobro, s jedne strane je zanimljivo da se sada izložba odvija u prostoru gdje je prije bio gap koji je otišao iz Srbije, dakle Jugoslavija je ponovo došla na mjesto kapitalizma. Ono što je zanimljivo naravno jest da se radi zapravo o komodifikaciji Jugoslavije, o nekakvoj vrsti komodifikacije sjećanja gdje opet na vidjelu dolazi jugonostalgija. Ali ja bih se tu prije osvrnuo na tezu koju je dao poznati slovenski sociolog, stvarno jedan od inspirativnijih slovenskih mislilaca Mitja Velikonja, koji je napisao knjigu Titostalgija, koja je baš kroz i terenski rad i istraživanje pokazuje da nostalgija zapravo ima čak i emancipacijski karakter. On kaže, ljudi se osvrću u prošlost, između ostaloga zato jer im u sadašnjosti nije dobro, i vide da je u prošlosti su neke stvari ipak bile bolje. Naprimjer, konkretno u ovoj situaciji danas na Balkanu, da, Jugoslavija je imala i Goli otok, i cenzuru, i borbu protiv neistomišljenika, i pod kraj Jugoslavije je standard 80. godina, pauza 40%, itd. Međutim, za vrijeme Jugoslavije je bilo nenormalno, nego nešto što se uopće nije dovodilo u pitanje, da obrazovanje za sve ljude bude besplatno, da svi ljudi imaju zdravstveno osiguranje, da postoji kakav takav standard. Danas se to toliko srozalo da zapravo vi, ukoliko će vaše dijete za 10 godina htjeti ići na fakultet, morat ćete dići kredit. Tako da u tom smislu čak i ta jugonostalgija pokazuje da je postojao nekoć neki period na ovim prostorima koji je imao emancipatorski karakter. Da ne idemo sada u pokret nesvrstanih, pa onda da uspoređujemo gdje se danas Srbija, Hrvatska ili Crna Gora nalaze po pitanju vanjske politike, jer su potpuno nerelevantne. Pokret nesvrstanih je bio zaista neka vrsta pozitivnog trećeg puta, ne u blairovskom smislu. Da ne idemo sad u samoupravljanje koje je imalo greške, ali koje je ipak imalo jednu ideju solidarnosti među onima koji imaju više, onima koji imaju manje, i ideju da radnici sami mogu koliko toliko odlučivati, ideja koja se danas razvija u Mondragonu u Španjolskoj itd. Dakle, postoji niz stvari koje su taj period zaista činili emancipaciju.
Da li bi se moglo reći da je emancipacijski put ovih država prema Evropi? To vas pitam i s obzirom na to što se događa, vrlo slični procesi i u Srbiji i u Hrvatskoj jačaju i nacionalizam, pa moglo bi se reći i fašizam, i dolazi do revizije istorije, ustaštvo, četništvo jačaju. Kako to razumeti i ima li to veze sa Evropom, i da li je neki umereni nacionalizam zapravo poželjan za Evropsku uniju u kojoj trenutno vlada desnica?
Teza koja je prevladavala prije nego su Slovenija i Hrvatska ušle u Evropsku uniju, pa možda donekle to važi i za Srbiju, jest da nam ulazak u Evropsku uniju garantira stabilnost, mir, nestanak nacionalizma i slično. Međutim, ja sam tu jako skeptičan, zato jer fakti pokazuju upravo suprotno. Ako pogledate u današnju Evropu, tamo upravo vlada umjereni fašizam, da ga tako nazovemo, koji naravno ne tjera ljude u Auschwitz, ali se Romi protjeruju iz Francuske, koji naravno se nominalno bori za ljudska prava, ali je 16.000 imigranata umrlo u zadnjih 20 godina na obalama Italije. Imate čitavu jednu zemlju gdje vlada umjereni fašizam, to je Mađarska, koja je često uzor i srpskim i hrvatskim desnim nacionalistima. Dakle, Evropska unija više nije ta zajednica koja može garantirati stabilnost i mir i nestanak ratova, i mislim da to treba shvatiti što prije.
Umjetnost kao svojevrsni okidač, osnovna ideja projekta kojeg je danas u Zagrebu predstavio likovni umjetnik Zlatko Kopljar. Na platou Trga žrtava fašizma postavio je 5 stubova napravljenih od cigle koji su izrađivali jasenovački logoraši. Da bismo preboljeli prošlost, moramo je shvatiti u svoj njenoj dubini, kaže autor s kojim je razgovarao Eni Zebić.
Na prostoru ispred Doma hrvatskih likovnih umjetnika na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma predstavlja se danas zanimljiv projekt 5 stupova od naslagane cigle. Radi se o ciglama proizvedenim u jasenovačkom logoru, koja je korištena za izgradnju logorskih objekata, a kada je ustaška posada logora pred bijeg u proljeće 45. eksplozivom srušila objekte, cigla je korištena za obnovu ratom porušenih kuća u okolnim selima. Gotovo 60 godina kasnije likovni umjetnik Zlatko Kopljar je otkupio jednu od tih ruševnih kuća, ciglu dopremio u Zagreb i složio na 5 paleta. Zašto? Pojašnjava on za naš radio.
Zašto sam to napravio? Napravio sam zato što mislim da to bi mogla biti neka, naravno, polazna točka, može biti dublja, ali recimo da je to neka polazna točka, pa do dana današnjega zapravo toliko toga ima što je kod nas nerazriješeno, neraščišćeno, nerečeno, stidljivo se govori o tome. U stvari to zamišljam, ovaj rad zamišljam kao trigger da se kontemplira, da se razgovara, da se razmišlja o onome što je danas.
Ali ne samo što je danas, nego i kako izgraditi bolje sutra, sa nekom idejom prebolijevanja prošlosti. Međutim, da bismo preboljeli, moramo u svoj dubini shvatiti što je to što bismo trebali preboljeti, kaže Kopljar. Projekt je realiziran uz potporu Hrvatskog ministarstva kulture, Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu, javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Srpskog narodnog vijeća, Židovske općine Zagreb i zajednice Roma. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za naš radio kako je ovo druga instalacija kojom se građanima Zagreba približava Jasenovac i strašno jasenovačko iskustvo.
Jasenovac je ljudima postao daleko. Mnogima se čak nije ni dogodio. A ako se dogodio mnogima, nije jasno što se dogodilo. Iz tog razloga je neophodno da se ovom vrstom umjetničkih aktivnosti i umjetničkih intervencija to počne mijenjati.
Nimalo nije nevažno što su te cigle radili upravo jasenovački logoraši, kaže Popovac.
Odabirom artefakata, odabirom cigli koje su proizvedene u ciglani na kojoj su radili jasenovački uznici, kojih je većina ubijena, usmrćena najgroznijim načinima ubijanja, je jedan od rijetkih preostalih elemenata historijskih artefakata koje smo mi odlučili, zahvaljujući inicijativi gospodina Kopljara, pretvoriti u umjetničko mjesto sjećanja. Umjetničku poruku sjećanja.
Izraelski autor i kustos sa berlinskom adresom Ori Dessau isključivo je zbog sudjelovanja u otvaranju Kopljarovog projekta potegao sve do Zagreba.
My main focus on Zlatko's work is about the idea of repeating the repetition, yes?
Moj glavni interes vezano Zlatkov rad je ponavljanje nečega što je već ponovljeno. Zlatko radi ono što su seljani prije njega radili s ciglama iz logora, reciklirali su ih i koristili ponovo. On ih iznova reciklira i koristi te cigle ponovo, ali sada iz kritičke perspektive, a ne više iz, nazovimo je tako, naivne perspektive.
Let's say naive point of view.
Prošlog proljeća Vijeće srpske manjine grada Zagreba je na zagrebačkom Preradovićevom trgu postavilo crni kvadar unutar kojeg su bili prezentirani podaci o jasenovačkom logoru i njegovim žrtvama, a u spomen na obljetnicu proboja preostalih logoraša travnja 45. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske povukla je nedavno svoj potpis sa opšte kolektivnog ugovora jer drugi socijalni partner, Entitetski savez sindikata, nije prihvatio novi zakon o radu. Sindikat ovo tumači kao pokušaj pritiska na vlast da se donese akt štetan po radnike, a resorno ministarstvo se ne oglašava. Ne podržavaju ni jedne ni druge, kaže naša Maja Bjelajac.
Povlačenje potpisa poslodavaca sa opšteg kolektivnog ugovora epilog je neuspjelih pregovora s vladom i sindikatom oko donošenja novog zakona o radu. Poslodavci su ranije i najavili taj potez ukoliko se zakon ne donese do kraja 2013. Prema riječima predsjednika Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Predraga Zgonjanina, povlačenje potpisa bilo je neminovnost zbog opstrukcije sindikalaca.
Osnovni problem je zakon o radu u kom treći partner ne želi da učestvuje i neće da učestvuje u razgovorima, iako postoji radni tekst zakona o radu. Mi smo to odluku donijeli prije 3 mjeseca, ostavili smo 3 mjeseca vremena da se vidi svakako ugovor i ugovor. Mi smatramo da možemo izaći iz ugovora.
Zgonjanin ističe da za udruženje poslodavaca opšti kolektivni ugovor više ne važi, a da li će ga neko od poslodavaca poštovati, ostavljeno je njima na izbor.
Obligacijski odnos mora imati ograničenje od tad do tad, a kada ne postoji mogućnost dogovora, onda u svakom slučaju taj ugovor za nas je nevažeći. Da li će poslodavci poštovati dalje ili neće poštovati, mi nećemo nikoga prisiljavati.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra da povlačenje potpisa predstavnika Unije ne zaustavlja primjenu opšteg kolektivnog ugovora.
Oni znaju da pravno ništa ne mogu time postići. Ako bi se drznuo bilo koji od poslodavaca da ne primjenjuje neku odredbu opšte kolektivnog ugovora, istog trenutka ćemo ih tužiti na sudu, dobiti, i to je potpuno jasna stvar.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić nije davao izjave o potezu poslodavaca, ali se oglasio saopštenjem u kojem je naveo da svaki od učesnika može otkazati opšti kolektivni ugovor ili njegove odredbe. Đokić je ipak precizirao.
Zbog značaja koji opšti kolektivni ugovor ima u sistemu uređivanja rada i radnih odnosa u Republici Srpskoj i ozbiljnih posljedica koje bi mogle nastati ako bi se pojavila pravna praznina, propisano je da se do zaključivanja izmjena i dopuna ili do zaključivanja novog kolektivnog ugovora primjenjuju odredbe kolektivnog ugovora koje su otkazane.
Navodi se u saopštenju resornog ministra. Đokić je također istakao da otkazni rok traje 3 mjeseca od dana obavještavanja ostalih učesnika, kao i da su po objavljivanju odluke o otkazu opšteg kolektivnog ugovora u službenom glasniku i isteka otkaznog roka, učesnici dužni da pokrenu postupak za zaključivanje novog u roku od 30 dana. Za Ranku Mišić potez poslodavaca je tek nevješt manevar kojim se želi ubrzati donošenje novog zakona o radu, koji bi uništio sva do sada teško stečena prava radnika u Republici Srpskoj.
Ovaj oblik pritiska koji je vrlo nemošt, vrlo impotentan, koriste kako bi se došlo do novog zakona o radu, koji bi u stvari bio ostvarenje njihovog sna, da radnici nemaju nikakva prava, odnosno da na posao dolaze kad poslodavac kaže da ugovor o radu važi samo onoliko koliko poslodavac proceni, da nema niti jednog od onih prava koje sindikat izbori u opštem kolektivnom ugovoru.
Za predsjednika sindikata metalaca i rudara Republike Srpske Obrada Belenzadu, potez poslodavaca je očekivan, a opšti kolektivni ugovor suvišan.
I on ne treba uopšte. Obzirom da su budžetski korisnici riješeni zakonom i njihova prava, i mislimo da zakon o radu treba precizirati određene stvari, a i posle njega granski kolektivni ugovor da regulišu tarifni dio plate i ostalo, i u tom smislu onda opšti kolektivni je suvišan, jer on samo izaziva sad probleme i sukobe, a dokument koji izaziva sukobe, a suvišan, on ne treba ni donositi.
Savez sindikata Republike Srpske odbio je ranije radnu verziju zakona o radu koju je sačinila entitetska vlada, jer je, kako su tvrdili, antiradnička i jer sudbinu zaposlenih potpuno prepušta poslodavcima. Sindikalci su između ostalog tvrdili da se ponuđenim rješenjem ruši opšti kolektivni ugovor i preko njega brojne garantovane naknade radnicima. Situacija u kojoj su se sada našli socijalni partneri u Republici Srpskoj mogla bi se nazvati pat pozicijom, a izvjesno je jedino da je socijalni dijalog ušao u duboku krizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju priča o Sejdu Tursiću, diplomirani grafičar, pasionirano se bavi kompjuterskom animacijom, a njegova vještina trodimenzionalnog modeliranja je i međunarodno prepoznata. Zvijezdan Živković ima priču u cjelini.
Digitalno oživljavanje stvarnih i izmišljenih likova ili događaja je sve prisutnije u filmskoj, muzičkoj, reklamnoj te industriji video igara. Kompjuterskim kreiranjem 3D radova bavi se i Said Tursić. Uža specijalnost mu je trodimenzionalno modeliranje.
Animacije ili kreiranje likova je proces na kojem učestvuje puno ljudi, naročito kada se traži neki kvalitetan finalni proizvod. Sve počinje nekako od stvaranjem te neke skice ili koncepta koju ja dobijem, što ja počnem stvar modelirati na osnovu te skice. Kao recimo bajanje glinom, gdje ja pravim neki lik ili karakter koji se kasnije teksturiše, nanosi boja, svjetla se dodaju. Isto imaju određeni ljudi koji u cijeli taj karakter stavljaju kosti, tako da se to može na kraju animirati, dodavati, pokriti. Neki projekti traju mjesecima i sve do zadnjeg dana se ne može vidjeti šta u stvari leži iza toga.
Nakon što je kompjuterski kreirao svoje prve 3D radove i plasirao na internet, Said Tursić nije slutio da će ubrzo svoje znanje moći unovčiti.
Prvi zadaci su bili ono čisto samostalni, ono, nikad se nisam nadao da će to nekad biti neka moja dnevna rutina ili obaveza ili pogotovo neki plaćeni posao, tako da mi je to sve došlo nekako iznenada. No, neki su ljudi vidjeli i rekli da sam talentovan u tim stvarima, tako da je to sve nekako samostalno, ali iznenada krenulo. Pošto je danas sve nekako povezano na internetom i radovi se izlažu najbolje putem interneta, društvenih mreža ili nekih portfolio stranica. Tako da je većina poslova koje sam ja dobio bili su iz inostranstva za neke strane, studije ili neke medijske kuće, tako da slabo imam iskustva sa nekim domaćim studijama. Iako je ovdje u nekom manjem procentu isto tako ima industrija koja je tek na samim početcima.
Kompjuterska animacija je skup proces. Da bi se dobila samo jedna minuta animacije, ponekad je potrebno i mjesec dana rada. To je timski posao koji zahtijeva stalno usavršavanje. Istovremeno, to je relativno nova struka i bilježi sve veći broj poklonika. Prije mjesec dana naš sagovornik dobio je šansu da radi za prestižni studij Platige Image.
Riječ o jednom studiju iz Varšave. To je jedan od boljih studija u cijeloj Europi gdje radi 250 izuzetno kvalitetnih umjetnika, tako da je meni nekako i čast biti dio toga, dio tih projekata. To je studio koji radi od filmova, cinematika, muzički video, spotova.
Želja Saida Tursića je da, nakon što stekne znanje u Varšavi, a možda i u drugim kompjuterskim studijima, dođe kući.
Ja mislim da je jedan veliki cilj mene da se nekad vratim i naučim ili prenesem svoje iskustvo na mlađu generaciju i biti nekako dio ove priče iz našeg grada i stvarati neke nove projekte, nešto praviti, kreirati.
Svjestan je i politike koja ograničava kreativnost mladih Bosanaca i Hercegovaca i usporava put ove zemlje ka prosperitetnijoj budućnosti. Za razliku od ovdašnjih donosilaca odluka, umjetnici su najbolji ambasadori svojih zemalja u očima međunarodne javnosti, kaže Said Tursić.
Sa ponosom idem u taj neki strani studij gdje mogu da pokažem da u stvari na ovim prostorima ima umjetnika, dizajnera, kreativni ljudi koji mogu da stvaraju, koji su i pored svih tih komplikacija u državi sa politikom u stanju da nešto promijene. Ja poznajem generalno puno ljudi ovdje koji stvarno jesu u stanju da nešto promijene i koji se bave takvim stvarima, iako nemaju nikakvu podršku od države, ali ja mislim da će to sve nekako doći na svoje mjesto, no, s vremena na vrijeme. Sam trebam ostati nekako mladi, kreativni i nastavljati stvarati, to je to.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.